Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 5. juli, vijesti dana. U Poznanju u Poljskoj na samitu premijera Zapadnog Balkana koji se održava u okviru Berlinskog procesa, Bosni i Hercegovini je odobren paket od 3 investicijska projekta u oblasti transporta. Radi se o grant sredstvima u iznosu od 96,8 miliona eura za dionice autoputa na koridoru 5C. Delegacija Europske unije organizovala debatu Vaše mišljenje o mišljenju Europske komisije.
Podrška Bosni i Hercegovini, građana Bosne i Hercegovine, osobito mladih, ka ulasku u Europsku uniju raste, a nažalost veliki broj mladih ljudi odluči da ode.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da odluči o zahtjevu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Ustava Federacije BiH koje se odnose na popunjavanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Sud Bosne i Hercegovine proglasio Samira Kešmira i Mirsada Menzilovića krivim za silovanje maloljetnice počinjeno 1993. godine u Sarajevu i osudio ih na po 6 godina zatvora. U Mostarskom Aluminiju stanje dalje neizvjesno, do ponedjeljka.
Ali je to malo, nema treba neko ko će kupiti do kraja godine, dok se ne desi ta famozna privatizacija.
Predstavnici nekoliko udruženja poljoprivrednika održali inicijalni sastanak kako bi dogovorili formiranje udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine.
Želimo da izjednačimo svoje uslove sa seljacima, poljoprivrednicima u Evropskoj uniji. A kako će to vlast provesti? To je već politika, ali mi želimo da vlast ne smeta poljoprivredi.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas tokom sastanka Savjeta Rusija NATO da nije primijetio namjeru Moskve da se vrati u sporazum o nuklearnim raketama srednjeg i kratkog dometa. 3 osobe poginule u eksploziji automobila u gradu Reinhavli u turskoj provinciji Hatay na granici sa Sirijom. Počela isplata penzija za mjesec juni u Federaciji BiH. Graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali se trenutno ne čeka duže od 30 minuta. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i toplo vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Neizvjesnost oko mostarskog aluminija se nastavlja. Pogoni kompanije, koja je velikim dugovima, neće biti ugašeni u noći između petka i subote, kako je najavljivano, jer je jedan od mogućih strateških partnera, švicarski Glencore, platio je struju i sirovine aluminija za 4 dana. I dok sindikat radnika aluminija vodi borbu za spas oko 900 radnih mjesta, neki od bivših diskriminisanih predratnih radnika podsjećaju kako je aluminij do 1992. godine zapošljavao preko 3.500 ljudi, a da je niz političkih poteza nakon rata doveo do kraha. Iz Mostara, Mirsad Behram.
U upravi Aluminija danas nisu mogli dalje komentirati jučerašnju objavu da je švicarski Glencore dao novac za kupovinu struje i sirovina za 4 dana, pa se neće obistiniti najava uprave kako će od prvih minuta subote Aluminiji morati ugasiti pogone. Predstavnik malih dioničara koji imaju 44% udjela u vlasništvu kompanije, Samir Anić, pozdravlja potez Glencora uz riječi da je agonija produžena za 4 dana.
Ali je to malo, nema treba neko ko će kupiti do kraja godine, dok se ne desi ta famozna privatizacija.
Za ponedjeljak je najavljen naredni sastanak predstavnika vlade Federacije BiH, uprave i Glencora, na kojem će se, kako je saopćeno iz Aluminija, posljednji put pokušati postići dogovor oko cijene struje, za što su iz vlade ranije rekli da bi subvencioniranje struje bilo protivzakonito. Razgovori se i danas vode i sa predstavnicima konzorcija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koje je resorni ministar u vladi Federacije BiH, Nermin Džindić, juče kazao da su imali konkretniju ponudu od one Glencorove. Predstavnik malih dioničara Samir Anić kaže da je prisustvovao tom sastanku, te o ponudi konzorcija Emirates Global Aluminium kaže.
Oni nisu dali model i ponudu. Oni su rekli da treba snimiti situaciju od 3 do 6 mjeseci. Nakon toga će ponuditi model rješenja i model ulaska u vlasničku strukturu.
Međutim, u Aluminiju kažu da vremena više nema. Šta će se dogoditi sa Aluminijem prati i nekoliko stotina bivših radnika, srpske i bošnjačke nacionalnosti, kojima nakon rata nije dozvoljen povratak na posao. Oni iščekuju rezultate sudskih procesa, a hoće li moći naplatiti novac koji potražuju, zavisi od sudbine Aluminija. Predsjednik sindikata obespravljenih radnika Alica Rahimić kaže kako je prije rata u Aluminiju radilo 3600 radnika i svi su bili zadovoljni tadašnjom upravom, na čijem čelu je bio pokojni Jole Musa.
Sve bilo okej, dok nije došao ta zla sudbina naša 92. godina, kada je krenulo se naopako ratovi, posljeratno formiranje Aluminija po jednonacionalnom osnovu, gdje se odmah se vidjelo da to ide sve naopako i da će to doći sve na naplatu.
Predratni rukovodilac u Aluminiju Milan Jovičić kaže da problemi datiraju iz 90. godina, kada je fabriku u potpunosti preuzeo HDZ BiH.
Moram da kažem da je Aluminij upravo sinonim pljačke i kriminala i diskriminacije radnika na nacionalnoj osnovi.
Dugovi Aluminija su oko 400 miliona maraka, od čega se više od pola odnosi na struju prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Predsjednik sindikata obespravljenih radnika Alica Rahimić kaže kako su time praktično oba ta giganta na koljenima.
Mislim da je krajnje vrijeme da iz ovi naši giganti izađe politika. Žalosno je 900 radnika, to je 900 porodica nedužnih. Gledam njih isto kao svoju porodicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici nekoliko udruženja poljoprivrednika iz BiH održali su danas inicijalni sastanak kako bi dogovorili formiranje udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine. Cilj im je da svaki poljoprivredni proizvođač u bilo kojem kraju zemlje ima ista prava, iste poticaje, a politici neće dozvoliti da se miješa u njihov rad. Informiše Mirna Sadiković.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže kako će se udruženje boriti za bolje uslove proizvođača hrane, podsjećajući da sve više seljaka odlazi iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom i da je u Bosni i Hercegovini već oko 2000 sela prazno.
I mi želimo da izjednačimo uslove u Bosni i Hercegovini, da poljoprivrednik u bilo kome mjestu, da ne kažem entitetu, mora imati iste uslove. Želimo da izjednačimo svoje uslove sa seljacima, poljoprivrednicima u Evropskoj uniji. A kako će to vlast provesti? To je već politika, ali mi želimo da vlast ne smeta poljoprivredi.
On je podsjetio i na razne malverzacije oko dijeljenja poticaja ljudima koji se uopšte ne bave poljoprivredom i najavio da će ovo udruženje raditi na tome da poticaje dobijaju oni koji se zaista bave proizvodnjom hrane.
Našli smo ljudi koji recimo nemaju posijana ni duluma pšenice, znate šta je dulum, hektar je 10 duluma, a prijavili su recimo 9,7 hektara, prijavili su 15-20 hektara. Imamo ljudi koji ne predaju mlijeko, a dobili su potvrde od veterinara pa dobivaju poticaje. Sve one koji uzimaju iz budžeta poljoprivrede mi želimo da likvidiramo.
Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, dodaje kako je plan da udruženje aplicira i za fondove Europske unije za poljoprivredu, koji se do sada nisu mogli koristiti zbog rasparčanosti poljoprivrednog sektora.
Jer evo vidite koja je komplikacija sad doći do tih sredstava. Europa neće da priča sa stotno nekakvih nivoa vlasti. Mi ćemo se zalagati za to da to bude na jednoj adresi i da svi poljoprivrednici budu na istoj ravni.
Inicijatori udruženja na državnom nivou poručuju kako ih politika ne zanima. Jedini cilj su bolji uslovi rada poljoprivrednim proizvođačima i borba da se poljoprivreda u Bosni i Hercegovini ne ugasi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske odlučila je da penzionerima vanredno poveća penzije za 2%. Većina penzionera, i pored drugog povećanja penzije ove godine, nije zadovoljna. Erdogan Katana.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović izjavio je da će za ovo povećanje do kraja godine biti potrebno 10,9 miliona konvertibilnih maraka.
Tako da će penzije od 1. jula, znači julske penzije, biti uvećane za 2%, kao što je to premijer Višković bio ranije i najavio.
Anketa koju smo danas uradili u Banja Luci pokazala je da penzioneri nisu zadovoljni iako se radi o drugom povećanju penzija u ovoj godini. U januaru je izvršeno redovno usklađivanje i penzije su uvećane za 2,17%. Evo šta kažu u povećanju penzija Miodrag Kovačević, Muharem Nuhanović, Marinka Radinković i Slobodan Kecmanović.
Nije to povećanje, meni su skinu 50% i kad poveću 2%, šta imamo tog dnevnih? Imamo 437 maraka, 41 godine i 13 dana staza i 2,5 godine bio na rati i povređa. Sve svelo na 213 maraka. I šta imamo da priču?
Tanko je to, tanko je to, 2,8, ne, a to šta, to je, kako bi rekao, jedno, 1, 2, 3, jeba najviše od penzije za sve.
Ne pomogne se sa 2%, što se mene tiče. Od moje penzije, koja je 170 maraka, sa 25 godina radnog straža, u centru Gospodske ulice, u firmi bivše Juge najjače.
Jedna njihova večera dnevna i moja godišnja penzija.
Zaslužni sportski radnik.
Pa nije bitno što sam, uglavnom kažem ti, to je zlo zla, a ovo je zlo 2%.
Kako je saopšteno iz vlade, osnovni razlog za donošenje odluke o vanrednom povećanju je poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja. Tako će od 1. jula najniža penzija u ovom BiH entitetu iznositi 190 95 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za radni staž od 15 do 20 godina iznosi 234 marke, za penzijski staž od 20 do 30 godina 274, za penzijski staž od 30 do 40 godina 313 maraka, a za radni staž od 40 godina 391 marku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je održan prvi interaktivni događaj o mišljenju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Mišljenje, objavljeno krajem maja ove godine, uz prateći analitički izvještaj, ukazuje na to šta Bosna i Hercegovina, njeni građani i predstavnici trebaju da urade kako bi se pridružili Evropskoj uniji. Današnjem događaju prisustvovali su srednjoškolci i studenti iz BiH, koji su putem interaktivne ankete davali mišljenje o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Dragana Erjavec.
Šefica komunikacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović kaže da predstavnici Ureda Evropske unije pokušavaju čuti mišljenja građana o reformama koje su neophodne za Bosnu i Hercegovinu. Današnji događaj posebno je bio zamišljen da okupi mlade, ali i da čuje njihova razmišljanja kada je u pitanju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Po istraživanjima koje mi dobijamo, podrška za Evropsku uniju u cjelokupnom regionu raste, a podrška Bosni i Hercegovini, građana Bosne i Hercegovine, osobito mladih, ka ulasku u Evropsku uniju raste, a nažalost veliki broj mladih ljudi odluči da ode. Moje mišljenje o mišljenju Evropske komisije jeste da nas dosta posla čeka, da je apsolutno do nas, da Bosna i Hercegovina može i treba da uđe u Evropsku uniju, da bismo jednostavno imali ono što građani zemalja Evropske unije imaju, jedan normalan životni standard.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark, iznenađen je rezultatima ankete među mladima, a to je da najveći broj njih nakon završenog fakulteta želi da se zaposli isključivo u javnom sektoru.
Ne znam zašto je tako mišljenje među mladima. Možda je to nešto što im roditelji govore. Lično smatram da su mladi mnogo veći avanturisti i da bi trebali da pokušaju, na primjer, sa pokretanjem svog vlastitog biznisa. Zato su nam potrebne olakšice, kao na primjer privremeno ukidanje poreza, i to je nešto o čemu trebamo razgovarati. Ipak čini mi se da je BH društvo u cjelini statično, nedovoljno je promjena, a nažalost čini mi se i da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sve češće imitiraju svoje roditelje, što nije slučaj u zemljama Evropske unije.
Nakon Sarajeva ovakav događaj delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovaće i sa mladima u Tuzli, Mostaru, Banja Luci i Bijeljini, nakon čega će se zaključci i preporuke prenijeti predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Sve je spremno za početak samita procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi koji počinje u ponedjeljak 8. jula u Sarajevu. Predsjednici država regiona bit će dočekani ispred zgrade predsjedništva BiH, dan kasnije idu na Jahorinu, gdje će se održavati zvanični susreti i sastanci. Na samitu će učestvovati predsjednici Crne Gore, Turske i Sjeverne Makedonije, zatim predsjednica vlade Srbije, premijer Bugarske, dok je neizvjestan dolazak albanskog predsjednika. Grčka i Rumunija također šalju predstavnike. Kosovski predsjednik Hašim Tači neće doći, iako je dobio poziv na samit. U kakvom političkom ambijentu će se samit održati i može li polučiti neke rezultate? Prilog Dženane Karabegović.
Glavni ciljevi samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi između ostalog su jačanje sigurnosti, stabilnosti, dobrog političkog okruženja te ekonomski odnosi i saradnje u oblastima demokratije i pravde. No bosansko-hercegovački analitičari kažu kako se ništa značajno ne može očekivati od sarajevskih susreta. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić navodi kako nije optimista u neki pozitivan ishod samita jer su igrači i njihovi stavovi poznati javnosti.
Prije svega jer Milorad Dodik puno više govori kao zastupnik interesa Srbije nego zastupnik interesa Bosne i Hercegovine. S druge strane, jer takav njegov stav izaziva reakcije kod prvaka drugih zemalja iz regije. Ostalom, gospodin Tači je već saopćio da u Sarajevo neće doći, a neće doći zbog politike koju vodi Milorad Dodik svakodnevno prema Kosovu. Ja sam siguran da će na takvom sastanku, ako na njemu uz Milorada Dodika budu eventualno sudjelovali i druga dva člana bosanskog predsjedništva, da može doći do varnica između njih i dodatno svijetu pokazati kako je zapravo mi u Bosni i Hercegovini imamo atipičnu državu kojoj se ne zna ko čije interese.
Samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi dešava se u vrijeme kada Bosna i Hercegovina i 9 mjeseci od izbora nema vlast, a predsjedništvo BiH koje je domaćin susreće se samo kad mora. Sve to ne daje nadu za optimizam, ističe za naš radio Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, tim prije jer se i u samoj Europskoj uniji trenutno dešavaju ozbiljniji procesi.
Međutim, mislim da bi jako važno bilo da zemlje Zapadnog Balkana formulišu neku vrstu odgovora na sve učestalije teze da nema više proširenja u veoma dugačkom periodu dok se ne reformiše Evropska unija. Ako mi budemo čekali reformu Evropske unije, onda će odlaganje proširenja biti puno veće nego što na prvi pogled nam izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako danas žive katolici u Srebrenici, nekadašnjoj koljevci bosanskih Franjevaca.
Dolaskom Fra Jose nama je zaista duhovni život vaskrsao.
Vožnja vlakom Čiro od Mokre Gore do Višegrada, jedinstven doživljaj za turiste.
Pa neobično putovanje, nije ga bilo, nekada je, ne znam dok je 60 neke, taj vozi valjda se obraća među Beograda i Sarajeva, nekad je ukinut. Ali je svakako neobično.
Mostarac napravio službenu himnu za Manchester United.
To je nastalo naravno sve iz ljubavi i onda sam ja nakon te sve to što se desilo kako se desilo. Nisam uopće ja ni očekivao da će se recimo sada pjesma tako dobro proći.
Slobodna Evropa.org.
U memorialnom centru Potočaj obavljaju se posljednje pripreme za klanjanje kolektivne dženaze, kada će smiraj naći 33 žrtve genocida. Program obilježavanja godišnjice počeo da se realizuje još u aprilu, a prigodni program bit će i u narednom periodu. Slušamo Sadika Salimovića.
U memorialnom centru Potočari ovog vikenda počeće se sa kopanjem mezara. U jednom od 33 bit će pokopana samo jedna kost od Adila Suljića. Njegova sestra Nura Begović i porodica odlučili su da obave dženazu.
Nažalost, našla sam samo jednu kost i to jedna šaka. Ja sam se odlučila sa njegovom porodicom, naravno, pod broj 1 supruga i djeca i ja smo odlučili da potvrdimo tu identifikaciju i ja hoćemo da ga kopamo sad za 11. juli.
Munira Subašić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa tvrdi da i jedna pronađena kost od svog najbližeg znači puno.
Ja sam ukopala dvije male kosti od mog najmlađeg sina, ali sam sretna, imam nišan, ako može biti posle nesreće. Ima zabilježeno da je rođen u Srebrenici, da je ubijen u Srebrenici, niko ne može kazati da nisam imala sina Nermina i da nije živio i da nije bio ubijen. Znači, ona majka koja ne nađe kosti svog djeta, koja nema obilježje, bez obzira kako se zvala koja majka, nije samo majka iz Srebrenice, majke iz cijelog svijeta i majke iz Bosne i Hercegovine. Moraju naći svoje kosti, svoje djece i moraju imati obilježje onako kako treba i da obilježe, da se zabilježi da je bio, da je postoji, da je nestao. I da zločinci koji su činili zločin genocida, zločinci koji su činili sve zločine, da moraju da izađu pred lice pravde.
8. jula iz Nezuka ka memorialnom centru krenut će marš mira. Sve je spremno za ovaj pohod, kaže Munir Habibović, organizator marša.
Što se tiče same trasi i dionice marša mira, znači sve je spremno, ostale su još tehničke pripreme oko obilježavanja grobnica, minskih polja i malo većih stratišta i obilježavanje heliodroma, što će biti do petka gotovo, znači već u subotu marš mira mogu da krene.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sveštenik Bojan Glišić iz Rogatice, koji je osumnjičen za nedozvoljen promet oružja i eksplozivnih materija, zadržan je u prostorijama Višegradske policijske stanice. Nakon što je ispitan u podršnoj kancelariji Višegrad okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Glišić je uhapšen u akciji Lotika, u okviru koje su pretresane lokacije u Rogatici gdje je službavao, kao i u Višegradu gdje mu žive roditelji. Iz Višegrada Mira Andrić.
Port parola MUPA Republike Srpske Mirna Miljanović rekla je da je akcija Lotika usmjerena na razbijanje kriminalne grupe koja se bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom minsko-eksplozivnim sredstvima kao i vatrenim oružjem. Ona je dodala da su u okviru ove akcije pretresene tri lokacije, i to dvije u Rogatici i jedna u Višegradu.
Sloboda je lišeno lica inicijala BG iz Rogatice zbog poštanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo dozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnim materijama. Prilikom pregleda pronađena oko 2 kg eksploziva, mina, više komada municije. Lice je juče predato okružnom javnom tužilaštvu istočno Sarajevo u Višegradu.
Građani Višegrada su iznenađeni sa znanjem da se njihov doskorašnji sveštenik bavio nedozvoljenim radnjama. Miloš Đuričić.
Najgore razumije što je on to svećanik. Iako je neko imao, on je trebao da upozorava ljudi.
Enes Lemezen.
Ono sinoć da sam gledao, ako je onoliko, ono je žalosno. Ono je žalosno.
Stana Podgorica.
To je nešto najgroznije što može postojati. Da pop šerci oružje. Kuš dalje. Znači to je nula bodova. To je zadnje.
Otac uhapšenog Bojana Glišića tvrdi da nije bio upoznat sa čim se bavio njegov sin.
E sad šta se to desilo, ja stvarno ne znam, jer valjda će oni naći tamo, je li kriv, nije kriv. Ja znam da je gore kod mene ovaj pokojni zet, on je inače u policiji bio i on je imao dosta tih nekih eksploziva i svašta imao, jer je imao kamenja po njivama, pa je te u kamenje razbio. Krčio. U Žrebovima se to nalazi gore, znači to je na području Sokolca.
Bojan Glišić je u Višegrad stigao iz Zenice, gdje je obavljao službu parohijskog sveštenika, a od prošle godine prebačen je na Borike u opštinu Rogatica, gdje živi sa porodicom. Uhapšen je juče u policijskoj akciji Lotika pod sumnjom da se bavio nedozvoljenim prometom oružja i eksplozivnih materija. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Romska zajednica pridruženju Eurorum iz Tuzle organizovala je danas uličnu akciju u cilju borbe protiv trgovine ljudima, koji su Romi u Bosni i Hercegovini tekako izloženi, posebno ranim brakovima djevojčica. Više detalja Maja Nikolić.
Nevresa Mujić uključila se u projekt sprečavanja trgovine ljudima i ranim udajama.
Djeca trebaju više da se obrazuju, da se školuju, naročito djeca koja su romske nacionalnosti, jer oni spadaju u manjinu kao djevojke koje se najčešće rano udavaju i da ojačaju nekako to da se promijeni.
Mirnes Biberović kaže da su trgovini ljudima izloženi svi i da su podaci o tome u Bosni i Hercegovini poražavajući, posebice kada se radi o ekonomskom iskorištavanju ljudi i djece.
Znanje mojih vršnjaka je to tako nije na nivou koje bi trebalo da bude s obzirom u kojoj smo državi, da bismo svi mogli postati žrtve ove trgovine. Za ovu trgovinu nije važna ni etnička ni religijska pripadnost, već svi su na kraju robovi. Ovi robovi nemaju nijedno svoje pravo. I svako osnovno pravo koje nam je dato iz paktova i konvencija nama bude oduzeto kada budemo stavljeni u ovaj lanac.
Nedžad Jusić iz udruženja Eurorom i gradski vijećnik u Tuzli otvoreno kaže za naš program da se trude da problem prosjačenja ili trgovine ljudima izvuku ispod tepiha.
I evo vidimo svaki dan veliki broj djece na ulici. Postoje i ti maloljetnički brakovi jednostavno u romskoj mahali, u romskim porodicama, i ja želim da naglasim prvenstveno da maloljetnički brakovi nisu tradicija romske nacionalne manjine. Jednostavno to je trgovina ljudima i zbog toga moraju i trebaju svi da se uključe u rješavanju ovog problema.
Smanjuje li se ona?
Ona se smanjuje. Ali pazite, ukoliko imamo jednu djevojčicu da je žrtva trgovine ljudima, to je problem. Mi moramo to iskorijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Skupština povjerilaca Bijeljinske šećerane poručila je da na posljednjem otvaranju ponuda za kupovinu ovog nekadašnjeg privrednog giganta nisu primili nijedan prijedlog, te da se prodaja nastavlja po dosadašnjim uslovima. Javlja Aljoša Ljubojević.
Rok za dostavljanje novih ponuda za kupovinu šećerane bio je 2. jul, ali na skupštinu povjerilaca nije stigao ni jedan prijedlog. Svi su očekivali konkretnu ponudu srbijanske Nive, ali iz ove firme su poručili da nisu stigli da je napišu, te da će je dostaviti do 15. jula. Govori predsjednik odbora povjerilaca stečajnog dužnika fabrike šećera, Vojislav Nikolić.
Nismo imali nijednog kupca, niko nije predao ponudu, idemo dalje pod istim uslovima, prodajemo šećeranu po cijeni od 10 miliona sa uplatom depozita od 50.000 i sljedeća licitacija, odnosno otvaranje ponuda će biti 5. augusta.
Osim toga što nema kupaca, u šećerani novi problemi. 82 povjerioca traže smjenu stečajnog upravnika Nebojše Matića, za koga kažu da je nezakonski odredio sebi mjesečnu naknadu od 2000 maraka i da nije položio garanciju da će savjesno obavljati dužnost. Matić odgovara da njegovu smjenu traže oni koji su godinama navodno čuvali fabriku, a u isto vrijeme gomilali sudske sporove i namještali potraživanja. Nekadašnjeg rukovodioca Radeta Rakića optužuje za malverzacije sa firmom rođenog brata.
Rođeni brat Rada Rakić, Slobodan Rakić, je za izvršne usluge čak naplatio i u presudi dobio 900.000 maraka izgubljene dobiti. Njegov brat nije izašao na ročište da kaže, alo, to je neosnovano i tako dalje. Javno tužilaštvo to radi i u postupku je to. Kako će se završiti, vidjet ćemo.
Naredna skupština povjerilaca šećerane bit će održana za mjesec dana, kada će biti poznato da li je neko zainteresovan za kupovinu fabrike i zemljišta, čija je vrijednost procijenjena na 23 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Direktor Sarajevo Film Festivala Misad Purivata i gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka danas su vijećnici predstavili zajednički projekat Crveni bosanski ćilim, koji će zamijeniti crveni tepih za šetnju zvijezda i gostiju Sarajevo Film Festivala. Amir Purić.
Crveni tepih 25. Sarajevo Film Festivala bit će proširan motivima tradicionalnih sarajevskih i bosansko-hercegovačkih ćilima. Na izradi idejnog rješenja od augusta prošle godine radio je kreativni tim festivala u suradnji sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, otkriva Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
Radili smo veliko istraživanje i zahvaljujem se naravno svim ljudima iz Zemaljskog muzeja koji su nam omogućili uvid u originalne verzije ćilima koji su rađeni ovdje u Sarajevu i ti ćilimi su nam poslužili kao inspiracija za izradu ovoga ćilima koji će ove godine biti u funkciji red carpeta koji dočekuje sve posjetioce i sve goste Sarajevo Film Festivala.
Novi crveni tepih izrađuje se u Njemačkoj, odakle bi trebao u roku od 15 dana stići u glavni grad Bosne i Hercegovine. Izradu tepiha u potpunosti finansira grad Sarajevo, govori gradonačelnik Abdullah Skaka.
Jako puno slika koje odu iz grada Sarajeva odu baš sa te lokacije i vjerujem evo da će taj dio tradicije, ta jedna lijepa tradicija i ta jedna mašta kreativnog tima ćilima koji se evo pretvorio u ovaj ćilim zapravo poslati još jednu snažnu poruku svo šarenilo i svu ljepotu grada Sarajeva.
25. izdanje Sarajevo Film Festivala održava se od 16. do 23. augusta ove godine pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Travnik i ovo ljeto posjećuju brojni turisti, a među najpopularnijim odredištima je srednjovjekovna tvrđava Stari grad. Turistički djelatnici ističu da su već godinama najbrojniji gosti iz arapskih zemalja, te očekuju da će se unapređenjem ponudi i proširenjem smještajnih kapaciteta Travnik umjesto tranzitne postati primarna turistička destinacija. Marija Augustinović.
Hadi Al-Ajmi iz Kuvajta već 3 godine ljetuje u Bosni i Hercegovini. Nezaobilazna destinacija mu je i Travnik, gdje je s porodicom posjetio srednjovjekovnu tvrđavu Stari grad. Dolazimo zbog toga jer je Bosna i Hercegovina mnogo mirnija zemlja za odmor nego što su to druge države. Travnik je posljednjih godina postao jedna od omiljenih ljetnih destinacija, prvenstveno gostima iz arapskih zemalja. Međutim, Amra Čurak, vlasnica kafića smještenog u Travničkoj tvrđavi, ističe da jedinstveni ambijent Starog grada privlači sve više turista iz cijelog svijeta.
Ovdje prođe veliki, veliki broj turista svakodnevno, najviše iz Saudijske Arabije, iz Turske, zatim imamo Poljaka, Čeha.
I dok su inozemni gosti zadovoljni ponudom, priču o turizmu u Travniku godinama prate i kritike kako taj grad turisti posjećuju tek u prolazu na putu ka svojim primarnim odredištima. Međutim, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević je optimističan i očekuje da će Travnik s bogatijim kulturno-zabavnim programom uspjeti zadržati goste i više od jednog dana.
Jedan hotel sa 3 zvjezdice se otvorio, otvara se drugi hotel. Ja se nadam kroz pa najduže 2 godine da će Travnik sa smještajnim kapacitetima dostići nekakvu zadovoljavajuću razinu koja će osigurati da Travnik ne bude isključivo tranzitna, nego da bude i višednevna destinacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas. Iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnišića i Milada Obradovića.